Viață din cuvânt cu Nicu Butoi.
Dragii mei, probabil că oricât de mult s-ar spune în ce privește mântuirea noastră, niciodată nu va fi de ajuns și niciodată nu va fi prea mult, cu atât mai mult. O să învățăm din Evanghelie un element care se pare că a scăpat atenției noastre sau nu i-am acordat importanța pe care trebuia să o acordăm. Atât cât de mare este mântuirea aceasta, o mântuire așa de mare, față de care apostolul spune în epistola către evrei, cum va scăpa cineva dacă stă nepăsător față de o mântuire? Nu e vorba să lupte cineva împotriva unei mântuiri așa de mari, nu e vorba să urască cineva o așa mântuire, este vorba cum vom scăpa dacă suntem indiferenți, dacă suntem reci, dacă suntem nepăsători față de o mântuire așa de mare, în timp ce suntem foarte concentrați, cine a câștigat meciul de aseară, cu cine joacă el azi mâine, poi mâine, suntem concentrați la bursă, suntem concentrați la prețuri, aoleu, iar se scumpește, ne concentrăm asupra oricărui lucru în lume și acordăm atenție, dar suntem nepăsători în ce privește mântuirea noastră și Biblia are această înfricoșată întrebare, cum vom scăpa dacă tratăm cu nepăsare, dacă tratăm cu indiferență lucrul acesta? Îndată ce un doctor îți spune ceva despre starea corpului tău, că nu e în ordine, imediat tresari și întrebi, domnul doctor, ce să fac? Vă rog foarte mult. Nu aștept să pleci acasă, să mai vii peste 3 luni. Acum vreau să știu ce să fac. Am avut un prieten care era pur și simplu sclavagizat de obiceiul fumatului. A mers la o consultație. Doctorul i-a spus, în proporție de 75%, plămânii tăi sunt blocați deja cu gudroanele din fum pe care l-ai fumat. Și vreau să-ți spun cu părere de rău, viața ta se numără poate în luni de zile, nu mai poate merge departe. A venit acasă palid la față și n-a mai pus niciodată o țigară în gura lui, deși el spunea că va muri fumând, dar n-a vrut să mai moară fumând. Vreau să spun că a acordat fulgerător o atenție maximă stării corpului lui. Cum să nu arătăm aceeași atenție? Cum să nu arătăm aceeași preocupare, aceeași frământare, aceeași luptă sufletească pentru mântuirea aceasta așa de mare? Dacă Dumnezeu îi zice că e mare, atunci trebuie că e mare mântuirea aceasta. Și atât de importantă cât este ea, tot la fel de important este lucrul despre care vom vorbi. Cred că majoritatea dintre noi care suntem aici știu foarte bine ce cuvinte a spus Mântuitorul tâlharului celui bun. Știți că așa spuneau copiii noștri de la adunare. Spuneau o poveste despre tâlharul cel bun și tâlharul cel rău. Erau 2 tâlhari acolo. Noi vorbim acum de tâlharul cel bun. Și ce cuvinte a spus Domnul tâlharului cel bun când acesta a zis, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Ce cuvinte i-a spus Domnul omului acelui? Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. S-a discutat de gramatica textului, de virgule, de topica, unde punem cuvântul cu tare. Luăm exact așa cum este aici în Evanghelie. Vreau să vă întreb, dacă Domnul Iisus Hristos i-ar fi spus tâlharului și i-a spus aceste cuvinte care sunt aici, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Dacă i-ar fi spus Mântuitor așa ceva omului aceluia, ar fi fost corect sau n-ar fi fost corect să-i spun așa? Dacă erai tu acolo, tu i-ai fi spus cuvintele acestea tâlharului, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, i-ai fi spus cuvintele astea? Sau l-ai fi dus la o clasă de botez, l-ai fi pregătit, l-ai fi învățat teologie, l-ai fi învățat filozofie și toate celelalte, l-ai fi examinat cu grijă de câteva ori și după aceea ai fi întrunit un consiliu ca să hotărăști dacă primește sau nu botezul. ce ai fi făcut tu cu omul ăsta? Ce aș fi spus eu lui ca predicator? Ce aș fi spus omului acestuia? Domnul nu se sfiește să spună, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Astăzi! Păi, nu, dar atunci cum dacă astăzi? Haideți puțin să aducem credința acum și paradisul și raiul. Haideți să vedem ce însemnează raiul acesta în primul rând. De ce avem noi o rezervă când citim asta? Pentru că noi concepem raiul ca fiind o țară frumoasă unde ne ducem cu frunze de palmier, cu banane, cu fructe, cu de toate. Păi n-ai nevoie să pleci de pe pământul ăsta dacă așa ceva cauți. Te muți într-un loc din ăsta, într-o, la țările calde și le găsești toate acestea fără niciun fel de problemă. Dacă acesta este raiul. În mintea unor oameni, raiul este un oraș cu străzi de metal și cu case de piatră și cu pietre prețioase. Acesta este raiul. Și dacă te-ar întreba cineva, ai vrea să trăiești o veșnicie în raiul ăsta? Te-ai uitat lung și ai zice, păi ce să fac, domne, acolo? Vorba unei prietene a noastră de la Loma Linda, cred că m-aș plictisi. Nu știu ce să fac acolo, oricât ar fi de frumos, știi, orice minune ține 2-3 zile, după aia te obișnuiești, nu mai are niciun fel de rost, chiar dacă ai fi acolo. Am conceput raiul ca fiind ceva, sau paradisul care va veni când va veni Domnul. Aici suntem, vai de noi, pe Valea Plângerii, în iad și așa mai departe, suferim în lumea aceea, dar când o să vină, atunci va fi. Iubiții mei, aș dori să scurtăm puțin alergarea aceasta noastră și să spunem în lumina Scripturii că paradisul și raiul nu reprezintă un loc și nu reprezintă niște lucruri materiale. Paradisul nostru este o persoană. El este persoana Domnului nostru Iisus Hristos. Când El a coborât pe pământ, El le-a spus, spuneți-le oamenilor că împărăția cerurilor e asupra lor. Unde e, frate? Persoana aceasta este împărăția cerurilor. În El sunt adunate toate comorile lui Dumnezeu. Dacă voi privi raiul și paradisul în lumina aceasta a Scripturilor, atunci voi înțelege că noul pământ cu frumusețile lui extraordinare nu reprezintă decât ambalajul, nu reprezintă decât țarina aceea unde se găsește comoara de mare preț. Iar paradisul însuși este persoana Mântuitorului nostru. Încă îmi sună în minte rugăciunea pe care a rostit-o Sadhu Sundar Singh când a vizitat Catedrala Notre Dame din Paris. După ce a ținut o predică acolo cutremurătoare în care a biciuit viciile materialiste ale unei societăți fără Dumnezeu, care se închină la lucrul mâinilor ei, s-a rugat la sfârșit cu această rugăciune. Doamne, nu vreau cerul, ci nici raiul cu frumusețile lui. Nu vreau să văd florile acelea și apele acelea. Nu vreau să văd pomii aceia extraordinari. Nu pe acelea le doresc, Doamne, ci te doresc pe tine. Tu ești paradisul meu. Unde ești tu, acolo este paradisul pentru mine. Cui dintre noi ar trebui cerul fără Iisus? Cui ar trebui așa ceva? Ce valoare ar avea, ce efect ar avea acest lucru? Uitați-vă ce se întâmplă în lumea aceasta asupra abundenței. Oameni care pur și simplu nu mai pot face față atâtor lucruri pe care le consumă, ajung să se sinucidă în final. Pentru că aceste lucruri nu satură sufletul nimănui. Vă spun, dacă am fi duși într-un rai fără Iisus, am fi cei mai nenorociți dintre oameni. Încă dacă am mai fi legat și de viața veșnică, să nu mai poți nici muri, într-un rai fără Iisus, literalmente am fi în iad. Iar dacă ar fi să stăm chiar pe o cruce pironiți împreună cu Iisus, vreau să vă spun că suntem, unde suntem? În paradis. Acela e paradisul nostru. Când Domnul i-a spus lui, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai, s-a referit la primirea lui Iisus ca mântuitor personal al lui și mutarea lui din iadul păcatului și a morții în raiul lui Dumnezeu și al vieții veșnice. Acesta este pomul vieții, Mântuitorul nostru e pomul vieții. Acesta este raiul și paradisul pe care le-a promis Dumnezeu. Fiindcă Biblia spune că în el sunt adunate toate comorile lui Dumnezeu. Acolo se găsesc comorile lui Dumnezeu. Nu sunt o țară frumoasă, mai frumoasă ca aici, perfectă, curată. Nu, aceasta e comoara lui Dumnezeu. Comoara lui Dumnezeu este Hristos Iisus. El este mărgăritarul de mare preț. Și cine are această comoară este deja în paradis. Imediat o să citim din Biblie acest lucru. Cine are această comoară este deja în paradis. Omul bolnav de aici, care tușește, sărmanul, doare stomacul, cel bolnav de acasă, cel care stă chinuit de încheieturi aici pe scaunele acestea, care are pe Hristos, muribundul de pe patul de moarte care are pe Hristos, are viața veșnică omul acela. Are viața veșnică. Închide ochii, posesor al vieții veșnice în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi. Înțelepciune, desăvârșire, El este lumina, El este calea, El este adevărul. Fără Domnul, ce sens ar avea să mai vorbim de viață sau de viață veșnică? Adevărat îți spun că astăzi, prin primirea lui Hristos, tu ai intrat în raiul lui Dumnezeu. Și toți aceia care astăzi vor primi pe Fiul lui Dumnezeu aici, în locul acesta, vă spun, potrivit făgăduinței Scripturii, au intrat deja în viața veșnică. Fie că avem un drum mai scurt sau mai lung pe pământul acesta, am intrat în Hristos și prin Hristos am intrat deja în viața veșnică. Aș dori să deschidem împreună în Epistola către Efeseni și de aici o să citim de la capitolul 1, acolo unde cuvântul lui Dumnezeu spune: în El, în Domnul nostru Iisus Hristos, în El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce, în dragostea Lui, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voiei sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în prea iubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui avem iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descoperă taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte, după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Aș vrea să deschidem împreună în cartea profetului Ieremia și să citim acest lucru în lumina Sfintelor Scripturi, chiar în capitolul 1 al cărții lui Ieremia. Iată ce spune Biblia aici. Capitolul 1, versetul 5. Mai înainte ca să te fi întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Dumneavoastră vă este frică de cuvântul ăsta? Mai înainte să te fi întocmit, te cunoșteam. Mai înainte să fi ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc al neamurilor. Dumnezeu a pus ceva pentru tine deoparte și ar vrea să te invite să intri în paradisul lui din locul acesta. Acesta este paradisul lui Dumnezeu. Ar vrea ca dintr-o ființă muritoare și robită de frica morții să te îmbrace cu viață veșnică în Hristos Iisus, acum și aici, nu într-o zi, undeva. Făgăduința lui Dumnezeu este mai tare decât realitatea fizică. El a promis acest lucru. Domnul nu se va abate de la el. Mai degrabă a spus, vor trece cerurile și pământul, decât să treacă vreun cuvânt al lui Dumnezeu. Același autor în Epistola către Romani, Apostolul Pavel, în capitolul 8, ne dă o galerie de gânduri care pur și simplu ne transportă din această lume și ne îndreaptă către împărăția cerurilor. căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte. Pe tine crezi că te-a cunoscut Dumnezeu mai dinainte sau nu? Crezi că înainte să te naști a știut Dumnezeu pașii vieții tale? Crezi că Dumnezeu te-a ales în Hristos Iisus înainte de întemeierea acestei lumi? Toate comorile sunt ascunse în Domnul și Mântuitorul nostru. Și scrie aici, pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie cel întâi născut dintre mulți frați. Și pe aceea pe care i-a hotărât mai dinainte, i-a și chemat. Și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și socotit neprihăniți, și pe aceea pe care i-a socotit neprihăniți, i-a și proslăvit. Deja au avut loc treburile astea? În clipa în care am primit pe Mântuitorul nostru, am primit toate aceste lucruri. În clipa când l-am primit pe El. Toate comorile acestea au fost ascunse în El. Bine, hai să mă întreb și hai să-mi spui, dar nu vine judecata și după ce este judecata și atunci se hotărăște cine și cum și în ce fel? Frați iubiți, judecata este asupra noastră chiar aici. Judecata lui Dumnezeu se rostește pe baza unui singur criteriu. Judecata de apoi este chiar acum și chiar aici. Vă rog să acordăm atenție Evangheliei după Ioan la capitolul 3 și de aici vom citi versetul 18. Iată ce spune Scriptura. Oricine crede în El, nu este judecat. Credem noi aceste cuvinte? Oricine crede în El, nu este judecat. Vrei să nu fii judecat? Primește pe Fiul lui Dumnezeu și nu vei fi judecat. A promis Dumnezeu. Mai degrabă se răstoarnă cerul decât să fie altfel. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Criteriul pentru judecată este unul singur. O singură întrebare are Dumnezeu. Ai primit sau ai respins pe Fiul lui Dumnezeu? Atât. Cine a primit pe Fiul lui Dumnezeu nu mai merge la judecată, fiindcă a fost judecat Fiul lui Dumnezeu. El este Cel care a suferit judecata pe care noi trebuia să o suferim. El este acela. Cine primește pe Domnul nu mai merge la judecată, ci spune Scriptura aici, cel ce respinge pe Iisus, acela a și fost judecat. Aceasta este judecata. De aici se întâmplă. Noi o privim ca un eveniment viitor. Acolo știți ce este? Acolo este urmarea deciziilor pe care noi le-am luat aici. Judecata aceea va dovedi, va demonstra, va descoperi lumilor și universului ce ai hotărât tu și cu mine aici. Dar este atât de clară Scriptura, acela care a primit pe Fiul nu mai merge la judecată. Aș vrea să citim și versetul 36. Cine crede în Fiul are viața veșnică. Nu este vorba că îi se va da viața veșnică nu știu când. Înțelegeți de ce creștini, copii ai lui Dumnezeu, au mers la moarte cu față senină și ca unii, chiar în Anglia, în Oxford, există pe o stradă un loc protejat unde au fost arși 3 martiri. Este ridicat și un monument și au lăsat pietrele caldarâmului, acele le-au protejat întotdeauna în jurul locului unde oamenii aceștia au fost arși pentru credința lor. Te întrebi, ce i-a susținut pe oamenii aceștia? N-avea altceva ce să-i susțină decât faptul că știa că acela care crede în Fiul are viața veșnică. Dar cine nu crede în Fiul, nu va vedea viața, ci mânia lui Dumnezeu rămâne peste el. Cine crede în Fiul. Aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne-o adresează. Aceasta este judecata. Acesta este paradisul. Toate aceste comori și lucruri se găsesc ascunse în Fiul lui Dumnezeu, pe care Tatăl Ceresc ne îndeamnă să-L primim în viața noastră. Iubiții mei, nu e vorba de a ști ceva teorie despre Iisus. Nu e vorba de a te numi creștin. Nu, nu, nu. Acestea sunt etichete, sunt cutii de conserve, sunt inscripții spălate de vreme. Este vorba dacă tu îți vei deschide sufletul și vei spune Mântuitorului tău pentru prima dată în viața ta, poate că i-ai cântat, i-ai slujit, i-ai predicat toată viața, dacă îți vei deschide sufletul și îi vei spune, Doamne, intră, te rog, în viața mea. În clipa aceea, paradisul a intrat în viața ta și tu ai intrat în paradis. În clipa aceea s-a rostit judecata în dreptul tău. Nu mai merge la judecată. În clipa aceea ai primit viața veșnică în Hristos Iisus. Toate comorile acestea sunt ascunse în El. Aș dori să deschidem împreună în epistola către Galateni a Apostolului Pavel. Tot aici rămânem puțin în capitolul 5, versetul 24 al aceleiași Evanghelii a lui Ioan, unde aș vrea să citim textul acesta plin de adevăr. Adevărat, adevărat vă spun că acela care ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Aceasta este trecerea. Aceasta este scara aceea pe care a văzut-o Iacov în vis, cu un capăt pe pământ și cu un capăt în cer. Adevărat vă spun, dacă poți primi cuvântul acesta, dacă îl poți crede, dacă poți lua mâinile după pretențiile tale, dacă poți să iei mâinile după mofturile tale, după imaginația ta despre viață și pe plăcerile tale și dacă poți, dar mai ales dacă vrei, așa cum spune Scriptura aici, să crezi și să asculți aceste cuvinte ale Lui. Nu e vorba doar să le auzi, este vorba să le asculți, adică Domnul și Mântuitorul tău să devină parte din viața ta. Adevărat, adevărat vă spun, cuvintele care au fost spuse tâlharului, astăzi vei fi cu mine în paradis, se refereau la primirea Domnului nostru Iisus Hristos. El avea să se odihnească în țărâna pământului până la învierea dreptilor, până la cea din tâi înviere. Știți că sunt două învieri și la cea din tâi înviere vor învia cei care au adormit în Hristos. Dar el se cobora în pământ cu comoara aceasta a promisiunii lui Dumnezeu, cu comoara vieții veșnice, cu comoara paradisului pe care îl avea în Hristos Iisus. Și deși mormântările acestea nu diferă între ele la exterior, diferă enorm în lumea pe care nu o putem percepe cu ochii aceștia fizici. Dumnezeu însemnează viața aceea care l-a primit pe Iisus și poruncește să nu mai treacă pe la judecată, nu mai vine la judecată. Aici s-a rostit judecata și acum aceasta este judecata. Cel care a primit pe Mântuitorul a fost declarat înaintea lui Dumnezeu ca un om neprihănit și sfânt, așa cum e Mântuitorul lui. Nu în sine, ci în Hristos. Dacă aș fi chemat să stau înaintea lui Dumnezeu așa cum sunt, n-aș îndrăzni să vin, pentru că știu cum sunt. În păcat m-a născut mama mea și am fost zămislit în nelegiuire. Știu cine sunt. Dacă aș fi un om neprihănit, dacă aș face binele pe pământ, scrie cartea Eclesiastului, nu poți să-l faci tu, om neprihănit, binele fără să păcătuiești. Fiindcă ești un om născut în păcat. În timp ce nu aș îndrăzni de fel, dacă aș fi chemat singur astăzi în fața lui Dumnezeu, aș striga munților să cadă peste mine, aș striga mormintelor să se deschidă, acoperiți-mă, nu pot să văd fața lui Dumnezeu. Dar dacă aș fi chemat în Hristos Iisus, dacă mi-am predat viața Domnului, dacă am primit în viața mea pe Mântuitorul, atunci aș îndrăzni în toată bucuria mea, pentru că în momentul când mă apropii de Dumnezeu în Hristos și nu singur în meritele mele, Dumnezeu va spune, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea, ascuns în Hristos Iisus. Făgăduința aceasta mare și minunată stă înaintea noastră. Și ce lucru greu ți-a cerut Dumnezeu până la urmă? Ce lucru greu ți-a cerut să faci? Ce mătănii ți-a cerut Dumnezeu să faci? Ce pomeni ți-a cerut Dumnezeu să faci? Ce lucru greu a cerut El de la noi decât să credem aceste cuvinte pe care El le-a scris în Scriptură? Și să nu ne apucăm să spunem, oh, e prea simplu, nu cred că este așa, trebuie să fie mult mai greu. M-aș bucura dacă ai avea lângă tine un prieten care să-ți spună, cum au spus însoțitorii lui Naaman Sirianu, părinte, ți-a cerut ceva greu? Nu ți-a cerut ceva greu, ți-a spus să te scufunzi în apa asta de 7 ori și ai să fii salvat. Da, dar nu, eu nu cred așa ceva că dacă un om intră în apă se vindecă de lepră. Eu nu cred treaba aceasta. Bine, tu nu crezi, dar crede Dumnezeu. Asta e problema. Dacă Dumnezeu crede că tu te vindești de lepră și ți-a spus să faci treaba asta, ce lucru greu ți-a cerut, părinte? Bine, dar eu nu cred că asta este apa cea mai bună. O fi undeva una mai bună. Iubiții mei, calea, adevărul și viața, acestea nu sunt biserica cu tare sau biserica cu tare. Nu. Calea este persoana Mântuitorului nostru pe care biserica este chemată să-L proclame. Aceasta e menirea ei sub ceruri. Ce lucru greu ți-a cerut ție Dumnezeu să faci? Ascultă, i-au spus prietenii lui. Nu pleca furios din locul acesta. Nu pleca dezamăgit. Ascultă, ți este greu să-i spui Domnului, Doamne, ajută-ne credințe mele. Eu nu cred că e așa de simplu. Eu nu cred că este așa, dar ajută-te, rog, necredinței mele, Doamne, și dă-mi putere să nu plec din locul acesta fără să primesc pe Fiul lui Dumnezeu în viața mea. Aceasta este rugăciunea simplă la care Domnul ne cheamă. Câți dintre noi credem că Iisus este paradisul nostru? El este paradisul nostru. Cine primește pe Iisus a intrat în paradis deja. Am spus odată undeva și cineva s-a uitat urât la mine. Am spus, eu nu, cerul nu mai are ce să-mi dea mie mai bun decât mi-a dat deja. Dacă mi-a dat pe Fiul, atunci mi-a dat totul și mi-a dat tot ce a fost mai bun cu putință. Orice alte lucruri sau stări sufletești sau ce a mai pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc, vor veni așa ca un plus. Dar tot ce a fost mai bun mi-a fost dat. Cine crede că judecata are loc chiar în ceasul acesta acum și că judecata se decide după acest criteriu pe care l-a spus Scriptura? Cine primește pe Fiul lui Dumnezeu nu mai merge la judecată. Cine nu primește pe Fiul lui Dumnezeu își reține blestemul asupra lui, fiindcă nu există o altă cale și nu a fost dat un alt nume în care noi să putem fi mântuiți. Pentru că nu există barieră care să te împiedice. Nici sfințenia ta să nu te țină, să ești prea credincios, ești prea bun și nu ai trebuință de Iisus. O, aceasta ar fi o mare suferință. Sau poate ești prea blestemat, prea nelegiuit, prea multe păcate. Poate ești autorul unei crime groaznice, al cărei autor nu este cunoscut și tu știi că ești criminalul acela și stai pe scaunele acestea și poate diavolul spune, nu, tu știi ce ai făcut. Nu-i da crezare. Dumnezeu nu a pus nicio condiție, absolut nicio condiție decât a spus, crede cuvântul acesta pe care ți l-am spus. Și dacă păcatele voastre vor fi cum e cârmâzul sau dacă vor fi cum e purpura, se vor face albe ca lâna. Nu lăsa ca faptele tale bune să te împiedice să primești pe Iisus și nu lăsa nici ca păcatele sau nelegiuirile tale să te împiedice să primești pe Mântuitorul în viața ta. Crezi din toată inima că acum are loc judecata prin primirea sau prin respingerea Domnului Hristos? Poate că nu ne dăm seama unde duce drumul acesta al nostru. Pescarii de pe malul lacului Galilei n-au știut că în momentul când li s-a spus vino și urmează-mă, ei începeau un drum care urma să treacă prin porțile de mărgăritar în împărăția lui Dumnezeu. Și numele lor, al unor necunoscuți care vindeau pește în piață, numele lor avea să fie scris pe temeliile noului Ierusalim. N-au putut să creadă. N-au putut să creadă pescarii că de acum încolo o să fiți pescari de oameni. Pur și simplu au răspuns îndemnați de Duhul lui Dumnezeu și au urmat pe acela pe care nici măcar nu-l cunoșteau bine, dar s-au simțit atrași de el și au mers pe urmele lui. Mă rog din adâncul sufletului ca aceste cuvinte pe care Domnul le-a spus acestui suferind pe cruce, prin cuvintele astăzi, astăzi este șansa ta. Astăzi cerul se deschide pentru tine. Astăzi ești invitat. Astăzi îți oferă Dumnezeu. Paradisul este astăzi înaintea ta. Poți să alegi drumul către el sau poți să alegi să-l ocolești. Poți să intri acum, chiar acum, în paradisul lui Dumnezeu sau poți să amâi lucrul acesta. Dumnezeu nu va forța niciodată brațul tău într-o privință sau alta. Îmi dați voie să vă împărtășesc o mică clipire, cum să zic așa, o privire ca printre nori a vieții frumoase pe care Dumnezeu ne-o dă în Domnul Hristos. Eram chiar în timpul când, după ce am primit Evanghelia, aveam 17 ani și ceva probabil. Și într-o noapte liniștită, deodată, nu știu dacă eram cu ochii deschiși sau dacă dormeam, nu știu, și am să vă spun și de ce nu știu. Dar eram acolo pe un câmp uriaș undeva, așa cam cum sunt câmpurile acestea uriașe în câmpia aceasta atât de frumoasă. Și eram acolo și așteptam ceva, dar nu știu ce. Deodată, în spatele meu a luat tonul și am vrut să mă întorc să văd ce este acolo. Dar când am vrut să mă întorc, am fost prins de amândoi umerii și nu mi s-a dat voie să mă întorc. Am rămas în poziția aceea și în spatele meu a început să cânte un cor. Era un fel de muzică de care eu simțeam că se topește ființa mea. Atunci am întrebat pe cel ce mă ținea de umeri, pe care nu l-am văzut: cine cântă? Și mi-a spus: este un cor de îngeri. Și am spus: despre ce cântă, Doamne? Și a spus: cântă despre a doua venire a lui Iisus. Atunci am început să mă rog și am zis: Doamne, să nu înceteze muzica aceasta, pentru că în clipa în care va înceta, eu voi muri. N-am să pot să trăiesc nicio clipă mai departe. Te rog să nu înceteze muzica aceasta. Și așa mă rugam continuu în vis, până când muzica aceea s-a retras atât de frumos cum a și venit și m-am pomenit cu ochii larg deschiși în tavan. Rămâi dar în viața noastră, Doamne, nu pleca niciodată de la noi. Rămână prezența aceasta ta în sufletul nostru până în ziua când vom vedea fața ta, Doamne Iisuse. Binecuvântat fie numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.